this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Pravkar smo slišali recenzijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Gre za celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič, ki je mednarodno premiero doživel začetek novembra v Cottbusu, slovensko malo kasneje novembra na Lifu in ravno opravlja eno tako turnejo po celi Sloveniji. Danes imam pa to veselje, da lahko na RŠ Valove pozdravim ne samo Ester, ampak tudi Niko Jurman, s katero sta skupaj napisali scenarij za film. Hvala, da sta tu.
Hvala za povabilo.
Hvala.
No ja, kot sem rekla, s filmom trenutno kar dosti potujete naokoli. Dobili ste tudi kar nekaj nagrad, eno v Cottbusu, eno na Lifu, nazadnje zdaj v Torinu. Kakšni so občutki?
Ja, občutki so pač šokantni, zato ker smo toliko časa to delali, ta film, in potem pač kamorkoli smo prišli, smo dobili neko nagrado, ampak jaz itak nisem nič pričakovala, zaradi tega, ker nimam zres objektivne distance do tega filma, samo vedno je tisto veselje potem bilo pač, da jo, hej, nagrado ste dobili in je pač fajn, ampak najlepše je itak... Meni je dejansko res najlepše, no, to, ko se ti ljudje osebno, pač, mislim, v obraz pač zahvalijo in, ja, mislim, zahvalijo, pač pohvalijo, so navdušeni in je pač nekaj dober, tak da, ja, videti vtise v trenutku.
Ja, meni je isto, mislim, vsake nagrade do zdaj sem bila zelo vesela, ampak to, kar je pa isto rekla, torej, ko pridejo ljudje, pa vidiš, da jim je to nekaj pomenilo, je zelo lepo.
Zdaj, ta film je tako zelo velik stvari združuje. Je zgodba o odraščanju, je tudi zgodba o preminevanju. Hkrati ima zelo prizemljene momente in neke realistične prikaze prijateljskih odnosov, družinskih odnosov. Potem gre pa tudi v nadrealizem. In nas tudi odmakne potem povrh tega vsega še v in odmaknjeno okolje in tudi malo odmaknjen čas, vsaj zdi se, kot da smo tako nekaj desetletij v preteklosti. Celovečeren film je pa že tako ali tako zahteven projekt in si predstavljam, da je bilo in pri prvencu in pri vseh teh elementih še teže popolnoma izvesti svojo vizijo. Kaj je bila neka glavna stvar pri vama, ko ste se loteli pisanja tega scenarija, ki ste jo res želeli doseči?
Meni se zdi, da smo se na začetku pač nekako najbolj sinhronizirali oziroma povezali skozi to otroško perspektivo. Torej, pač če smo kaj želeli od začetka, je to, da gremo res čez Ido, čez to desetletno ali pa mogoče malo starejšo punco in da čim bolj gledalci doživljajo čez njene oči.
Ja, v bistvu, da je pa film tak, kakršen je, nejasno, malo jasno, malo sansko, ali kako si rekla, sem prav ponovila za tabo.
Nisem tega rekla, ampak to je okay. Še boljša beseda.
Ampak, pardon, beseda ti mi polagamo.
Prosim, brez napačnih citatov.
Smo že tam. Ja, to pa, to se pa zgodi, veš kaj, meni je vedno, veš kaj, ko sem prvič, jaz prišla v ta projekt, Nika je že prej to delala, nisem čist vedela zares, kako bo to potekal. Prebrala sem knjigo, prebrala sem Nikin scenarij, ker ona je že leto prej delala na tem in mi je bilo takoj pač ful blizu in sem se ful povezala s tem, kar je Nika napisala, kar je Suzana napisala in mi je bilo tak wow, to je pač nekaj, kar sem jaz tudi imela neke te občutke v otroštvu, ampak jaz sem vedno prej delala svoje kratke filme, v nobenem realističnem, fiksnem svetu se niso dogajali, vedno je bilo pač tak fantazijsko, jaz sem nikoli nisem hotla, da se res konkretizira, kje je to, pač je to nek realističen svet, ali kaj, vedno sem raj se omaknala od tega in potem se mi zdi, da je to sem organsko se zgodilo. Zdaj mi dve nisem v scenariju, po mojem nič posebej, tako se zdaj, pa tudi pred samim snemanjem nisem nič posebej jaz bila, to bo zdaj nadrealističen moment. Itak so elementi, je to petje, je ta Sveta Marija, to je že samo po sebi, to je bilo že v knjigi, pa tudi mi dve sva potem pač v scenariju to dale. Ampak neke te atmosfere, To pa je samo v montaži, pa z Andrejem nekako, jaz si nisem nikoli predstavljala, da bi bil zdaj to čist nek surovi realizem. In se je avtomatsko tako zgodil, ampak ker je bil ta scenarij že tak trden temelj, ker sva z Niko to tako dolgo in poglobljeno res delale, sem vsakeč, ko pač je zašlo to v neko smer, sem se lahko obrnala na scenarij in sem vedela, če me zdaj nekam čisto odnese, je vedno to scenarij, ki je tako bil meni res kot nek zlati papir, taki se odnosi, taka je Ida, taka je ta oseba, tako je to in se res lahko tukaj ful zahvalim Niki, da sva to res poglabljale, no, se res ekstremno vrgle v to in do tega, da smo se že pogovarjale, kaki mimi, kake mime bi naredile iz teh likov, ne, recimo, mogoče lahko enega za radio študenti zdamo, še mi dovolj.
Prosim,
veš, ko je tam ne, ta gospod, ko ponudi po zvočinu, ta po zvočin, ta pisan ne, lik, folklorno osebo, ponudi špricer, ne? Sem rekla, da bi tak rekel, piš ti ime, ne, temu liku, sicer to nikoli ga ne omenijo, po mojem ga ne poključajo, da bi rekel, piš ti approves, da bi tako so. No, pač tak, mogoče še nikaj kak mim podelila, ki na enih glavah nastajajo.
Jaz spomnim se mogoče, da ko smo se pogovarjali o tem liku stare mame, se nam zdi, da je dost tak ta lik v slovenskem ali pa tudi mogoče širše v regiji v filmu neka taka, ali je to zelo dober, trpeč lik, ali je pa pač to neka stara mama legenda, kot smo to imenovali.
Vak električno pač, kitaro, pa se na rolerji
vozi. Neka taka stara mama, ki vedno pač neke cool stvari reče in tudi tega smo se mogoče hoteli malo distancirati. In pa smo si izbrali pač neko tako, mogoče malo bolj sitnobno, malo bolj relatable staro mamo in mislim, da so bili neki mimi v najenih glavah tudi na to temo, ampak zdaj se ne spomnim nobenega konkretnega.
Stara mama legenda. Ja.
Čak, potem si v bistvu, Ester, ti si jo pridružila pisanju scenarija že s to idejo, da boš režirala ta film?
Tako so mi ponudili, ja. Jaz sem povzela, kaj pa čem.
Zakaj pa ne?
Zakaj pa ne? Ne, ful je bilo, ja. Tak sem se udobno počutila, nisem se počutila, ko zdaj nek prišla, ko se mora dokazati Niki. Lepo me je sprejela, lepo mi je pokazala ta svet in ja, ja, fajn, fajn je bilo.
To ste malo že omenili, scenarij ste napisali po literarni predlogi Suzane Tratnik po njeni zbirki kratkih zgodb, Noben glas. A mi malo poveste, kako ste pristopali k temu prirejanju materijala?
Na začetku, ko sem knjigo prebrala, to v bistvu gre za, mislim, da 7 različnih zgodb, ki imajo isti svet, pa približno iste like, ampak se pa pač druge stvari dogajajo, pa vsaka stvar je v bistvu zaokrožena kratka zgodba, tako da ni tega nekega loka. Tudi različne starosti je ta protagonistka. In takrat sem pač vzela, kar mi je bilo dano, torej pač ta svet, in probala te najbolj zanimive stvari v bistvu povezati v nek lok celovečerni. Ampak smo pa pol, ko je prišla Ester, smo pa dost spreminjale, ohranjale neke temelje, ampak še vedno dost spremenile. No. Ja.
Niste pa z Suzano nič sodelovali, a ne? Da bi ona kaj pregledala scenarij ali pa bi imela z njo kakšne sestanke?
Na začetku smo se dobili in smo bile zelo vesele, ker je zelo odprtega srca tudi sprejela, da to delamo in to nama je obema ogromno pomenilo, ker se mi zdi, da bi bilo nemogoče brez tega, si ne predstavljam. Polje pa v bistvu tudi brala eno umestno verzijo, pa videla je film. In za vse te stvari je zelo lepo reagirala, tako da, ja.
Obe smo bile ful vesele potem na premieri, ko je bilo tudi njaj to všeč in je tudi z njo nazaj zrezonirala.
Ste ujeli duh.
Da je.
Super. Film je predvsej tako plaval neki nedorečenosti. Mislim, imamo veliko simbolnih pomenov, veliko prehajanj med resničnim svetom pa onostranstvom, ampak puščata možnih ogromno pomenov in interpretacij vsega tega dogajanja. Je to nek element, ki ste ga vidve upeljali ali bil prisoten že v zbirki?
Jaz bi rekla, da se to navezuje na to otroško perspektivo, v kateri smo nekako stremele od začetka in se mi zdi, da takrat so pač, ne vem, in čas in zgodovina in to, kar ljudje govorijo ali pa folklorne stvari, bitja, vse, kar prihaja v življenje, se mi zdi, da je strani otroka nekako drugače razmišlja o tem, drugače racionalizira, pač več stvari je lahko resničnih, nič ni bolj resnično zato, ker pač si res videl, ali ti je pa nekdo povedal, ali je bilo pa nekaj na televiziji, pač in se mi zdi, da smo, ja, tudi iz tega, ne vem, če zavedno, ampak mogoče včasih intuitivno izhajale in se mi zdi, da je to en del te nedorečenosti, da pač res greš čez eno malo punčko.
Ja, ja se ful strinjam tukaj. Potem pa pač pride snemanje in montaža in sem vedela sem, to piše v scenariju. Lahko je pa pač tudi čez neko atmosfero to prevedeno, čez nek filmski jezik. Ne? Meni je to bolj bliže na ta način pač pripovedovati. No? Tudi bolj kot čez logiko, čez nek mood, no? Čez neko atmosfero pa neke podobe.
Ja, pa sej mislim, zdi se mi, da to ni tako pogosto trenutno v slovenskem filmu, ampak tudi na splošno v pripovedi. Veliko ljudi zelo cilja k neki jasnosti in dobesednosti tudi mogoče. Mislim, a pristopajo ljudje do vaju, pa sprašujejo, če potem ono pri sestrah je bilo res, ali so bila to nebesa, ali a so one mrtve, ali niso. A pač odgovarjate na ta vprašanja ali nekako želite, da ostane to stvar posameznika?
Ja, jaz jim vedno rečem, pač vse je res, vse, kar ste videli, res. Nič ni, da nekdo sanja, ali pa da je vse v njeni glavi, ali pa pač, da je tako nekaj ona malo zmešana, pač, ampak to je vse res. One res letijo po nebu, one res pridejo tja. To je vse čista resnica, po mojem. Ko neka pravljica, pač res je tudi risanka pravljica. To je vse res, ne vem, ni da se gledaš neko, kaj jaz vem, ne volk in sedem kozličkov, da bereš, pa tako, kaj je volk res pojedu babico, ali je to sam v glavi od tega kozlička, ko se bi, pač je res jo je pojedu, ne, pač on je pač profukni, pač volk je pač res pojedu babico in pač kaj, aj volk v teh treh prašičkih res odpihnu to hišo, pa to pač ja, res je to in to je vse res in to je bilo moje vodilo, ne, da se nisem obremenjevala s tem, mislim obremenjevala, da nisem razmišljala, mogoče to naivno za izveni ali pa pač kakorkoli, ampak jaz nisem nikoli razmišljala, ok, to bo zdaj, to je zdaj resničen element in to je neresničen, ampak vedno mi je bilo, to je vse enakovredna resnica, tako nekako.
K tej atmosferi, ki se je preomenjala, ki je res ful lepo ustvarite v filmu, se mi zdi, da je dosti prispevalo tudi okolje, Prekmurje, Meglice, pač ta cela pokrajina. Zdaj, Ester, ti si iz okolice Celja, Nika, ti si iz Dobove, to je tam pri meji proti Zagrebu, če kdo slučajno ne ve.
Upam, da vsi vejo.
Zdaj vsi vejo.
Jaz sem torej, pa iz Šentjurja, sem tuž.
Ja. Ester je iz Šentjurja. Niko najdete, če greste še malo naprej od Brežic proti meji v Dobovi. Torej, v glavnem nista iz Prekmurja, no? Kako ste se lotevali teh kulturnih specifik?
Ja, pač prideš na snemanje in ti vsi ponudijo špricer in vsi so ful prijazni. Da to je bil meni en ful dober kulturni šok, ki smo ga dan doživeli. Ljudje so bili tako gostoljubni in topli in veseli in navdušeni. In tudi zdaj, ko smo imeli pač premiero, tam je bilo fajn, no. Je bilo prava odločitev, da smo šli tja. Pač mi smo vmes, nismo zdaj bili, ja, knjiga je pač pisana, Suzana Tratnik pač prihaja iz Murske Sobote. In ona je, ja, pač bilo je pisano v tem okolju. Nismo zdaj bili absolutno, ja, to mora biti nujno v Prekmurju. Gremo, smo imeli odprte možnosti, da bi še šli kam drugam. Ampak pol smo začeli imeti tehnične oglede. Pač, čeprav mi dve, ko smo pisali, smo si skozi predstavljali. Pač, ne, šle smo na neke retrite, ja, pa to. Ampak ko smo imeli še pol te tehnične oglede, pa oglede lokacij, smo takoj vsejen pač se povezali s tem okoljem in pač, ko bereš knjigo in pa si nek svet gradiš in prideš tja in vidiš to v živo, ima to še tak večjo moč, da, ne vem, jaz sem še bolj hotla bolj ustvarjati tam, ker je bilo neko izročilo, torej ta knjiga in potem sami dve pisale to in potem smo šli pogledati to in se mi je zdelo, da se nekako poveže.
Meni se zdi, mislim, že sam na nivoju pisanja, sem se s tem, mislim, to Prekmurje mi je bilo normalno, da pač neko okolje, v kjer mi je Suzana delala, in, ampak recimo mi smo pač sploh neke dialoge za starejše, pa tudi v bistvu za druge pisale vsaka v svojem narečju, ker pač meni je, ne vem, ne znam si predstavljati, da bi drugač pisala, kar govori nek starejši človek, ampak normalno, da bom pisala v narečju, v katerem sem jaz odrasla, v katerem sem jaz pač te ljudi spoznala. In nama je bilo tudi jasno, da pol na neki točki, pač odvisno zdaj tudi od igralcev, tudi od celega procesa produkcije, pač kdo bo zdaj na tem snemanju, bomo pač delali v tistih narečjih, ko so ljudem domača. In tak smo nekak izhajale. Pač ni bilo pa zdaj toliko univerzalnih elementov, recimo, ok, bilo je to folklorno bitje, ampak nekje drugje bi bilo pa pač neko drugo. Da bi nama bilo čisto nepredstavljivo. No? Ampak isto, kot je prej Ester govorila o času, se mi zdi, da je na ta način je skonstruiran tudi neka geografija prostora, pač, ker se dialekti se mešajo in ni to eno specifično okolje, ki mu je treba ustrezati, ampak je nek izmišljen svet, ki ima svoje pravila.
Bi pa še sam to dodala, da je velik ta feeling, ko pač ga Ida ima v filmu, torej da se druži s starejšimi, da se druži torej staro mamo, da pridejo sosedi na obisk, da ima to najboljša prijateljica, ko hota po nekih poljih skupi. Bil tudi nama zelo blizu, ker nobena od njih ni iz mesta in smo imeli obe neko to podobno pač otroštvo, pač, ki se dogaja doma in na nekih poljih in pač greš v gost in ja, nek ta občutek nekega otroškega tavanja in hkrati skupnosti se nam je pa zdel precej univerzalen, no. Ne vem, če lahko zdaj za obe govorim, no. Tako.
Nekak ima, torej lahko.
Ja, na radio smo, moram povedati.
Ja, ne, meni se ti, da ful doseže ta neka autentičnost, ki ni ja, vezana na konsistentnost narečja, ampak je mogoče pač še bolj globoka, tako da mi zveni čist smiselno to, kar si zdaj povedala, da ste izhajali iz pač nekih svojih izkušenj in občutkov. Prej si omenila, da so bili ključni tudi igralci in njihovo ozadje. Kako ste jih zbirali? Kako je šel ta casting?
V bistvu, ja, imamo tri vrste igralcev v tem filmu. Ena je otroci naturščki, ena je starejša naturščka, ena pa je profesionalni slovenski poklicni igralec. Torej, za te punčke je prišlo okrog 100 deklic na audicijo, mi smo potem na koncu se odločili za Ido in Teresko, ker sta imele ful dobro kemijo in ker sta nam skozi nekako izstopale. In za starejše je prišlo manj ljudi in smo se potem tudi najbolj razumeli za našo Mileno, staro mamo, in je tudi najbolj imela to, kar je prej Nika govorila, da ni stara mama legenda, pa da ni pač pravi ta topla, mal cheesy stara mama, ne, ki pač ti prinese kekse, pa je tako, ja, moji dragi otrok, no, se mogoče je. Pa pač v Sloveniji pa imamo zelo veliko dobrih igralcev in z nekaterimi sem jaz že odprej sodelovala. In ni bilo tako težko. Je bilo težko, ampak hkrati tudi ni bilo težko zbrati te ljudi. Z Judito pa z Matejem sem v bistvu prvič delala, pa z Mirando. S Talimi smo pa že delali. Na audicije smo imeli tudi za starša. Je prišel veliko igralcev in vsi so bili tako dobri. Sam ja, na koncu smo se potem odločili za Matejo in Judito. Ker sta najbolj doprinesla še neko dodatno dimenzijo tem staršem. Nista bila samo to, kar smo si predstavljali, ampak sta bila še tak ekstra. 3D pogled sta nam dala polno to. Tako nekak, ne? Mi smo bili v bistvu skupaj na tej audiciji.
Ja. Ampak ni, mislim, v tem procesu mi je bilo zanimivo, koliko smo imeli podobno tudi mnenje o tem, čeprav sem vedela, da pač bo Esterina beseda itak zadnja, ker je pač režiserka, ampak smo zelo, me je presenetilo, koliko nama je bilo stvari istih, oziroma smo imeli nek podoben pogled.
Torej, skupaj ste pisali scenarij, pol Ester je seveda režirala. Nika, kako si bila ti še upletena po zaključku scenarija?
Ja, scenarij se je večkrat v bistvu zaključil z vsakim razpisom, na kjer ga smo prijavljali. Je mogoče bil kak produkcijski pogoj več, manj in je bilo treba tudi na to prilagajati, tako da v bistvu do tik pred snemanjem in celo še med snemanjem neke stvari, da smo se po telefonu pol slišali, pa smo mogoče še kaj dodali ali pa odvzeli. Ampak ja, pol ko se je začelo snemati, sem jaz bila še na prvem dnevu, pa me več ni bilo.
A si imela kakšen pogled v montažu?
Ja, sem videla, mislim, da dve verziji pred tem. So bila neka skupna gledanja in pa smo še imeli možnost pač povedati svoje mnenje in se je res še veliko tudi delalo v montažinu.
Ja, dragocena mnenja.
Kako pa je potekalo to, ta zasnova fotografije filma?
Pa v bistvu, no, z Rokom Negodetom smo se spoznali, on je prebral knjigo, je prebral scenarij in smo se veliko pogovarjali, da bi radi nek ta mal pravličen svet pokazali. Pa da je v bistvu jaz sem skozi govorila, da mora biti ta občutek, ki ga ima Ida, prenesen v cel svet. Torej, ne da smo mi pač skozi njo emotivno tudi s kamero, ampak da v bistvu je, kot da bi pač nek balonček dal vse njene feelinge in bi ga pol pač tak razpočil in bi se posul vse njene feelinge čez vse, čez vso pokrajino, čez travo, čez drevo, čez šolo in da v bistvu cel svet čez tako ga Ida v bistvu vidi in se mi zdi, da je ful lepo to on zares začutil in pač prevedel čez kamero in se neke te pokrajine potem tam in neke te meglice, pač ja, no, v bistvu je se zelo posvetil temu, pa ful je padel v to in znal začutiti to na nek svoj način.
A je bilo to tudi tako, kot si se ti to predstavljala, Nika, ko si pisala?
Zdi se mi, da ko pač takrat si tak sam z besedami, ni še, mislim, tukaj je bil ta svet od Suzane, ampak ga je bilo treba vse na novo spostaviti, tako da si nisem konkretno niti upala predstavljati stvari, ker sem vedela, da pač tako v vsakem primeru ne more biti. In še lepo, ko sem recimo spoznala igralko, ki bo igrala Ido, od takrat naprej se mi je pač ona itak pojavila v asociacijah, ampak predtem je pa pač sem neka mešanca nekih feelingov, nisem si vizualno predstavljala na ta način, kot je bilo pol, ampak je bilo nad pričakovanji.
No, super. Zdaj ne vem, če dragi poslušalci to slišite, ampak jaz sem danes predvsej brez glasu, tako da si bom izprosila en kratek odmor za čaj. Vmes pa bomo prisluhnili komadu iz filma, torej iz albuma tudi, z naslovom Ida, ki je pila tako grdo, da so še mrtvi ostali od vrtih in zapeli z njo. Avtorja originalne skladbe z naslovom Nebe z glas sta Alenja Pivko-Knežević in Simon Penšek. Tako da se slišimo še potem.
Veter, kaj mi govoriš, je to res, kar slišim, a prinašaš mi vesti, vesti zon kraj neba.
Živjo, vem, da ste me pogrešali, a po dolgem letu brez lifa sem spet z vami, Angelifa. Tehnik, daj zroli moj komad. Okej, zdaj pa z nami v studiju že nadobudna režiserka Ester Ivakič, priimki, skupaj s svojo bestico Niko Jurman. Živjo.
Zdravo.
Kje pa je Vanja? Oh, vprašanja. V glavnem, ok. Ester, začnimo kar z vprašanjem, za katerega sem prepričana, da naše poslušalce najbolj zanima. Kdaj si spoznala, da grdo poješ?
Ja, to jaz nisem Ida, jaz sem Ester.
Ne, ampak ti si Ida.
Ne, narobe.
Aha, Nika, potem si ti Ida.
Ja, jaz sem Ida v bistvu.
Ok, no, punci, do zdaj sta delali bolj kratke filme. Povejte nam, a je dolžina na vse zadnje le pomembna?
Ja.
Punci sta skrivnostni. No, v glavnem, a mislite drugač, da je Matej Puc, a ne, ki je tudi v tem filmu, novi slovenski Dilf?
Gospa, kaj ste, Angelifa, to je mogoče malo neprimerno vprašanje, no, se vam ne zdi.
No ja, naše poslušalce stvari zanimajo. Zanima pa jih tudi, kako je prišlo do tako dolgega naslova. Pač sej, vsi si lahko predstavljamo, ženske pač veliko govorimo, ne? Ampak vseeno, naslovi ponavadi poskušajo biti catchy, kratki, enostavno zapomljivi. Dajte nam povedati, kako dolgo sta pisali ta naslov.
Celih 7 let. Skupaj scenarijo.
To je pa kar ogromno, ne? Pa smo spet pri dolžini. No, kako ste se pa vidve počutili, ko ste ugotovili, da je Urška Đukić že posnela isti film?
Urška Đukić, tukaj je en taj pa v izgovorjavi.
Ja, ne, sej. Bojo že povedali. Ja, ampak no, dajte mi povedati. A ste na setu mogoče kaj ušpičili? A kaj je vaša najljubša prigoda? Ste imeli kakšne te fore, ki ste si kaj pošiljali ali pa ki ste si kaj nagajali? Kakšna potegavščina, dobra?
Skoro smo si kaj nagajali, ja. Skoro smo imeli kakšne potegavščine. Kaj smo kaj počeli?
Ne vem, kaj je stvar, ko smo jo najbolj ušpičili. Ampak mogoče ti bolj veš, ko si bila na setu cel svet.
Ja, enkrat je naš direktor fotografije Rok Nagode prišel čez vrata od snemanja in potem sem jaz tako vedro z vodo napolnila in potem je on odprl ta vrata in se me to vedro z vodo polil po glavi in je bilo bolj smešno.
Kakšni nagajivki sta ja, vidve. A so bile mogoče drugačam na tem snemanju tudi kakšne romance?
To pa žal ne moram povedati, ampak... Koli ne veš, v življenju se marsikaj zgodi.
Angelifa, kaj je to?
Ja, Leaf intervju. Ja, Angelifa.
Sam to je moj intervju. Ne moreš mi kar tako uzurpirati odaj, pač o tem smo že govorili.
Mislim, ja, ampak jaz sem sam mislila, pač, da bo zihar bolj dolgočasno, če mene ni, pa pač, a veš, jaz bi s to posto dobila več klikov pa to.
Ja, okej, aloh, please, no.
Okej. Čau, čau.
Ej, se vama ful opravičujem za to. Angelifa je čist obsedena z Leafom in pa se kar nekako utihota po eter. Želan je naredila eno to glupo odajo in pač je malo ono, a veš, to je RS, no. Neki standardi pa morajo biti. Ampak okej, nima veze, zdaj smo v pravi zasedbi in lahko nadaljujemo.
Meni je bilo to z Angelifo drugač boljš.
Ja, aha. Tako odpičena bejba je.
Ja, okej. Čakaj, pa... ja. No, koga pa kaj dejtata?
Očitno smo... To je bila današnja kulturna kronika. Nadaljujemo s programom Mura, kaj bomo zdaj poslušali? Mura?
Nika, subfocus, no call.
Skratka, sledi zasedba Nikap, na glasbeno opremo jo je uvrstil Aljaž. Poslušalkam in poslušalcem se opravičujemo za tole, sedaj pa nadaljujemo.